Pyhäpäivän evankeliumin teksti on evankeliumista Johanneksen mukaan, sen luvusta 17, ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus rukoili ja sanoi: Isä, niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähteensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Kuukausi takaperin aloitin pyhäpäivän vieton hieman eri lailla kuin yleensä. Kävin nimittäin juoksulenkillä Jerusalemin vanhan kaupungin muurin ympäri. Ja siinä toisella puolella juoksi arkeologi Junkkaala ja toisella puolella professori Korhola. Ja sitten kun nämä veljet kysyivät, että mitenkä maalaispappi jaksaa, niin pitihän siinä valehdella ja sanoa, että jaksaa, että vauhtia vaan lisää. Ja niin kuin tiedät, Jerusalemia kutsutaan hyvin monella eri nimellä. Sitä kutsutaan ikuiseksi kaupungiksi, pyhäksi kaupungiksi tai sitten maailman keskipisteeksi. Maailman keskipiste. Ja tänään ajattelin nyt tarttua tuohon yhteen sanaan, sanaan maailma. Sitähän me käytämme paljon arkisessa puheessa. Joku teistäkin voi olla paljon maailmaa nähnyt. Toinen taas on maailman tuulissa karaistunut. Tai ehkä joku sai sitten aamulla kortin, jossa luki maailman paras äiti. Maailman paras äiti. Sana maailma, se esiintyy myös Raamatussa. Ja eritoten Johanneksen evankeliumin luvussa 17. Voit aivan ottaa kotiläksyksiä ja katsella sitten aikanaan, että mitä kaikkea siellä onkaan tuon sanan ympärillä. Mutta äsken lukemassani evankeliumin tekstissä Jeesus rukoilee näin: Isä, niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Ja hieman aikaisemmin hän rukoilee: Minä rukoilen heidän puolestaan, maailman puolesta minä en rukoile. Minä olen lähettänyt heidät maailmaan, mutta maailman puolesta minä en rukoile. Miten nämä Raamatun kohdat oikein tulisi ymmärtää? Millaisesta maailmasta on kyse? Perimmiltään ja pohjimmiltaan. Kreikan kielellä, sillä kielellä, jolla Uusi testamentti on kirjoitettu, sillä maailman kaikkeutta kutsutaan sanalla kosmos. Yllätys, yllätys. Siitähän tulee meillekin kosmonautti ja kosmopoli. Mutta tuo sana kosmos, se merkitsee myös maanpiiriä tai maata ihmisten asuinpaikkana tai välillä koko ihmiskuntaa. Siis hyvin monimerkityksellinen sana. Ja Raamatussa tuo sana, se saa ainakin kaksi erilaista kaikua. Ensinnäkin on olemassa Jumalan luoma hyvä maailma. Mitä maailman luomisessa tapahtuikaan? Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä ja kaikki oli hyvää. Jumala katsoi luomaansa ja kaikki oli hyvää. On siis olemassa paljon kauniita ja kannatettavia asioita. Kevät, perhe, chilit, suklaa ja varsinkin chilisuklaa. Ja oikea reaktio näiden lahjojen äärellä on kiitollisuus. Kaikkea ei pidä pelätä, eikä kaikkea tarvitse pelätä. Vaan kristitty saa ottaa kiitollisin mielin vastaan Jumalan suuremmoiset lahjat. Niitä on lukematon määrä niin, että kaikkea en edes kykene ymmärtämään. Mutta sitten toisaalta tämä maailma, se on myös syntiin lankeemuksen jälkeinen maailma. Ensimmäinen Johanneksen kirje kertoo, mitä kaikkea maailmassa onkin ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei isästä. Vanhat viisaat kristityt puhuivat maailmallisuudesta. Ehkä siitä ei tänä päivänä niin enää puhetta kuulu. Maailmallisuus, se on siis Jumalasta erossa oleva synnillinen maailma. Se merkitsee sitä, että Jumalan hyvä tahto on heitetty romukoppaan ja minun elämäni pyörii vain minun oman napani ympärillä. Ja lopulta myös maailma pyörii itsensä ympärillä. Sen tuntomerkkeinä ovat itsekeskeisyys, oman kunnian ja edun tavoittelu, viha ja monenlainen ylpeys. Siis kaikkea tätä. Kaikkea sellaista saastaa, jonka minä haluaisin pitää piilossa ja jonka maailma haluaisi pitää piilossa, mutta silti se vain putkahtelee esiin. Ja nyt kun Jeesus rukoilee, näin sanoen, minä rukoilen heidän puolestaan, maailman puolesta minä en rukoile. Niin silloin keskiössä on tämä jälkimmäinen syntin lankeemuksen jälkeinen maailma. Jumala on kyllä lähettänyt Jeesuksen pelastamaan koko maailman, koko ihmiskunnan. Mutta silti hän vetää tiukan rajalinjan opetuslastensa ja maailman välille. Eikä hän anna tässä tippaakaan periksi. Oleellinen kysymys tämän rajalinjan äärellä on se, missä minun sydämeni asuu. Missä minun sydämeni asuu? Sillä Johannes kirjoittaa myös näin, älkää rakastako maailmaa sitä, mikä maailmassa on. Jos maailma on Jumalan voimien vastainen ryhmittymä, niin minä en Jeesuksen omana saa kulkea tuon ryhmittymän mukana. Vaan minun on elettävä tässä maailmassa, mutta ei siitä. Olen ikään kuin muukalainen tämän kaiken keskellä. Matkalla jonnekin parempaa, jossa se taivaallinen todellinen koti odottaa. Mutta voi myös ymmärtää väärin. Minä voin vaipua tahallani tai tietämättäni elämän kielteisyyteen. Se on sitä, kun joskus joku sanoo, että kyllä te uskovaiset olette niin synkkiä ihmisiä. Ja silloin, kun joku meille näin sanoo, niin ehkä on syytä muistuttaa itselle, että onhan tämä maailma yhä edelleen Jumalan luoma maailma. Se sisältää hyviä ja kannatettavia asioita, eikä siinä chilisuklaan syömisessä ole mitään väärää. Usein nämä kauniit asiat, ne ovat piilossa lankeemuksen varjon takana. Sanoin vähän nyt hassusti. Kiukkuisessa naapurissakin voi nähdä Jumalan käden jäljen. Siis siinä naapurissa, joka jälleen tänä keväänä haravoi ne lehdet sinun pihallesi. Siltikin hän on Jumalan käden jälki. Toisaalta minä voin myös ottaa sen moralistin roolin. Ja silloin minulle sanotaan, että kyllä se Lasse aina tietää paremmin. Se on niin hyvä aina tietämään ja aina oikeassa. Ja varsinkin kun se on vielä pohjalainen, niin se myös tietää olevansa oikeassa. Kristityillä ei tarvitse olla vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Ei tarvitse olla. Ja on vieläpä niin, ettei se meidän viisautemme ole meidän omaamme. Ja joskus oikein ajattelen, että olisiko Lasse syytä enemmän kiinnittää huomiota siihen hätään sieluista kuin ainaiseen nokitteluun. Koska siihen minä vaan tuppaan sortumaan. Nokittelun sijaan hätä sieluista. Mutta Jeesuksen rukous jatkuu. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, eli opetuslasten puolesta, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Ja nyt kysy varovasti, miten kukaan voi uskoa Jeesukseen, ellei evankeliumia pidetä esillä? Meidät on lähetetty maailmaan, kristitty on lähetetty maailmaan. Ja juuri tähän tehtävään Jeesus vihjaa, kun hän aloittaa rukouksen. Isä, niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Jotenkin tuntuu, että minulla on tänään semmoinen luokittelupäivä. Ja jälleen päädyin tämmöiseen niin kuin kolmenlaiseen eri tapaan suhtautua tähän tehtävään. Antakaa nyt tämä anteeksi, että koko ajan jotenkin tulee näitä luokitteluja. Kolme vaihtoehtoa. Me voimme eristäytyä. Me voimme veisata virttä korkealla linnan tornissa ja samalla katsella, kun tämä maailma palaa. Me voimme eristäytyä jopa tänne Suomen Raamattuopiston seinien sisälle ja laulaa Jumala ompi linnamme. Tai me voimme mukautua maailman menoon. Me voimme unohtaa, ketä seuraamme ja unohtaa myös sen, mistä hän on meidät pelastanut. Eikä tilanne ole yhtään sen parempi. Kolmas ja se paras vaihtoehto on elää suolana ja valona tämän maailman keskellä. Elää kristittynä arjen keskellä siitä mahdollisesta häpeästä välittämättä. Elää kristittynä häpeästä välittämättä. Ja tähän elämiseen meitä suomalaisia usein rohkaisee toisista kulttuureista tulevien kristittyjen esimerkki. Ja nyt haluan jakaa teille intialaissyntyisen Ravin tarinan. Se on hyvin puhutteleva tarina. Kun Ravi oli pieni, hänen äitinsä teki tiukan pesäeron hindulaisuuteen. Ehkä kykenet eteläsuomalaisena vähän aistimaan, mistä siinä on kyse. Ravista itsestään kuoriutui kuitenkin hiljalleen vankka ateisti Jumalan kieltäjä. Kun erilaiset vastoinkäymiset piiskasivat nuoren miehen alun sisintä, niin Ravi joutui hyvin synkän kuilun partaalle. Ja 17-vuotiaana hän yritti itse murhaa. 17-vuotiaana miehenä. Myrkyn juominen kuitenkin epäonnistui. Jumalan kiitos se epäonnistui. Ja kun Ravi oli toipumassa sairaalassa, kristitty ystävä antoi Ravin äidille yhden neuvon. Lue pojallesi Johanneksen evankeliumia ja sieltä eritoten lukua 14. Ja äiti toimi tämän ohjeen mukaisesti. Ravi kuunteli Raamatun tekstiä tarkalla korvalla ja hän kertoo myöhemmin, että tuo hetki mullisti hänen elämänsä. Ja häntä puhuttelivat eritoten Jeesuksen sanat, minä elän ja tekin tulette elämään. Ajattele, tällaiset sanat kuulee sellainen nuori mies, jota painoi elämän tarkoituksettomuus ja joka oli juuri päättänyt päättää päivänsä. Ravi kuuli kutsun. Se oli elämän antajan kutsu. Hänen kutsunsa, joka kaiken kaikessa täyttää ja joka on ollut olemassa ennen kaikkea muuta ja joka on kaikkia valtoja ja mahtaja suurempi ja mahtavampi. Ja Ravi ymmärsi, että juuri se, mikä häneltä puuttuu, se löytyy Jeesuksen luota. Hän kertoo näin. Kokosin yhteen Jumalan rakkauden Jeesuksessa. Sen kuinka tuo rakkaus kohdistui meihin Jeesuksen tähden ja kuinka meille luvataan ikuinen elämä hänessä. Siinä sairaalasängyssä maatessani sitouduin antamaan elämäni ja päämääräni hänen käsiinsä. Ravin elämän tarina, se on entisen ateistin järisyttävä todistus. Se on väkevä todistus siitä muutosvoimasta, joka kätkeytyy evankeliumiin. Jeesus on elämän lähde ja Pyhä Henki on eläväksi tekijä. Ja samalla tämä kertomus, se haastaa meitä elämään suolana ja valona tässä maailmassa. Sillä vanha viisaus sanoo näin, jos joku tahtoo pelastaa hukkuvan ihmisen, niin hänen on hypättävä veteen hukkuva rinnalle. Ei siinä oikein muu auta. Mutta on olemassa yksi ehto, hypänneen on osattava uida. Muuten hukkuu yhdessä maailman kanssa. Muuten hukkuu yhdessä maailman kanssa. Ystävät, tänään rukoilen teidän jokaisen kanssa Pyhän Hengen lahjaa. Sitä lahjaa, joka antaa meille tarvittavan viisauden, ymmärryksen ja rohkeuden evankeliumin viemiseksi tämän nykyisen maailman keskelle. Menneet sukupolvet, ne ovat menneitä ja tulevaisuudesta meidän ei tarvitse vielä tietää mitään. On tämä hetki ja nämä ihmiset. Meidän ei tarvitse kehua omaa täydellisyyttämme tai omaa tekemistämme, vaan oleellisempaa on se, ketä me seuraamme. Meidän ei pidä olla kristitty keskeisiä, vaan kristuskeskeisiä. Sillä meillä on maailman paras vapahtaja, Jeesus Kristus. Hän on maailman pelastaja. Palaan vielä lopuksi intialaissyntyisen Ravi Sakariaksen pariin. Kirjassa on Jeesus ja muut jumalat, Ravi antaa lopuksi suuremmoisen tunnustuksen runomuodossa. Sellaisen kuvauksen, mitä on, kun ihminen joutuu tekemiseen elävä Jeesuksen kanssa. Ja oikeastaan tämä kuvaus, runo, se sopii jokaisen Jeesuksen oman suuhun ja sydämeen. Siis jokaisen sellaisen suuhun, joka on kastettu hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa ja joka tänään uskoo hänen henkilökohtaisena vapahtajana. Nämä sanat, ne ovat kaunis ylistyslaulu hänelle, joka on alku ja loppu, ensimmäinen ja viimeinen. Ravi kertoo näin. Tulin hänen luokseen, koska en tiennyt, mihin suuntaan olisin jatkanut. Jäin hänen luokseen, koska ei ole muuta suuntaa, johon haluaisin mennä. Tulin hänen luokseen kaivaten jotain, joka minulta puuttui. Jäin hänen luokseen, koska minulla on jotain, josta en suostu luopumaan. Tullessani hänen luokseen olin muukalainen. Jäin hänen luokseen rakkaana ystävänä. Tullessani hänen luokseen olin epävarma tulevaisuudesta. Jäin hänen luokseen ja olen varma siitä, mihin olen menossa.